rūpniecība, ražošana, nu kaut ko. Metalurgs likvidēts. Ienoja 1500 cilvēki zaudē darbu. Un vietā nav nekas. Turists staigās. Kur tā nauda būs?
Tā ar zināmu satraukumu par pilsētas nākotnes plāniem attīstīt turismu, kurortoloģiju un citas jomas pēc pusotras stundas prezentācijas un diskusijām saka kāda vecāka gadagājuma kundze. Uz publisko apspriešanu, kur īpaši bija aicināti uzņēmēji, ieradās viendāži. Lielāka aktivitāte tiek gaidīta tad, kad sarunas notiks pilsētas mikrorajonos.
Teiksim, graudus, kad pārkrauj, teiksim, ja ir vējš, un mums šie vēja plūsmas tā pieļāmies 15 metru sekundē, līdz kuram var kraut, dzīvojamies fonds mums
Šonedēļ Liepājā turpinās publiskās apspriešanas pilsētas attīstības dokumentiem. To laikā liepājnieki ir aicināti dalīties ar savām idejām. Kādi ir šie dokumenti, to īsumā raksturo Liepājas attīstības pārvaldes eksperte strateģiskās plānošanas jautājumos Inga un Tomsone.
Tātad Liepāja ir uzsācies sabiedriskās apspriešanas process par ilgspējīgu attīstības stratēģiju, kas ir ilgtermiņa dokuments līdz 30. Gadam, un attīstības programma, kas ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un kas visciešākā veidā ir saistīts ar Eiropas Savienības fondu apguvi nākošos 7 gados.
Ja ilgtermiņa stratēģija līdz 2030. Gadam ir vispārīgāka ar kartogrāfisko materiālu, tad attīstības programma līdz 2020. Gadam sevi ietver konkrētas rīcības un investīciju plānu dažādās nozarēs. Uzņēmēji pārstāvis, kurš apmeklē publisko apspriešanu, Aleksandrs Šimjakins uzskata, ka pirmais šī brīža uzdevums arī Liepājas metalurgu bezdarbnieku kontekstā ir intensīva jaunu darba vietu radīšana, ko nevar atlikt uz rītdienu.
Var sanākt tā, ka viņi aizbrauks, un otrais tie, kas ilgāk palikuši bez darba, viņi tomēr degradē darba tirgu kā specialista, kā darbnieka.
Kā jūs redzat, kā to varētu risināt?
Es domāju, ka vajag runāt ar konkrēti strādojušiem uzņēmējiem, ar UPB, ar Hidrolat, ar Laumu, ar ostu uzņēmumiem, kas viņiem ir nepieciešams no iekārtām vai no cita veida atbalsta, lai tuvākā laika radīt, nu, dažu mēnešu laika radīt vēl jaunas papildus vietas, un es domāju, ka tas risinājums arī atrastos.
Uzņēmējs uzskata, ka šajā jautājumā iniciatīva ir nepieciešama gan no pašvaldības, gan atbildīgajām ministrijām. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras pārstāvis Ģirds Kronbergs aktualizē jautājumu par Liepājas gaidāmajām investīcijām infrastruktūrā, kas ir vajadzīgas, taču daudz nopietnāk jādomā par to piepildīšanu ar saturu. Tikpat nozīmīgi ir Liepāja prezentēt kā studentu pilsētu.
Tas dos signālu gan dažādu nozaru uzņēmējiem, kuri zina, ka te ir jauni aktīvi strādājoši un zinoši studenti. Šeit ir arī nopietna bāze, lai varētu attīstīt tālāk. Ja? Nu, mēs mēģinām nostiprināt arī universitātes to. Šogad arī ir universitātei 60 gadu jubilejas gads, un mēģinām viņu tomēr padarīt par studentiem, skolniekiem atraktīvu universitāti. Nevis, nu, teiksim tā, status jau ir labi, bet ir atkal jābūt piepildījumam.
Runājot par gaidāmajām investīcijām līdz 2020. Gadam Liepājā joprojām liels īpatsvars ir saistīts ar komunālās saimniecības sakārtošanu. Tā ir ūdens un kanalizācijas, kā arī atkrituma saimniecība. Liela investīcija daļa paredzēta izglītībai, tie ir aptuveni 40 miljonu eiro, kur ietvert arī sporta infrastruktūra. Līdz pat 21. Februārim dažādās pilsētas vietās turpināsies publiskās apspriešanas par abiem Liepājas attīstības dokumentiem, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties un nebūt pasīviem. Pašus dokumentus paredzēts apstiprināt vasaras sākumā. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.